Ako som povedal, začneme tým, ako to všetko vypuklo. V podstate moja vesmírna misia sa uskutočnila na základe dohovoru, ktorý bol podpísaný medzi vládou Ruskej federácie a Slovenskej republiky, ktorá bola podpísaná v roku 1997. Na základe tejto zmluvy mala byť uskutočnená príprava dvoch slovenských občanov a uskutočnenie jedného kozmického letu. V tejto dohode došlo na základe toho, že Ruská federácia v tom čase dlžila Slovenskej republike pomerne veľké sumy a keďže v tom období bola pomerne hlbokej ekonomickej, hospodárskej a finančnej kríze, nebola schopná to splácať žiadnymi inými prostriedkami, tak navrhla, že časť tohoto dlhu môže byť odpísaná tým, že pripravia a vyvezú jedného občana Slovenskej republiky do vesmíru. Keďže tam hrozili také veci, že tento dlh bude zmrazený na niekoľko desaťročí a možno pôjde do nejak dostratená a podobne, tak slovenská vláda sa uzhodla, že asi bude výhodnejšie uskutočniť ten kozmický let. Ten kozmický let mal také dve základné idei, tá misia. Prvou bolo, v podstate nerad to slovo používam, ale také zviditeľnenie Slovenska, pretože to bolo niekoľko rokov po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, kedy sme sa stretávali s tým, že prevažná časť obyvateľov nielen Európy, ale aj sveta v podstate nevedela, že nejaké Slovensko niekedy existovalo, pretože väčšinou, ešte keď sme boli spoločný štát, tak nás poznali pod skratkou Čech. Takže keď sme povedali, že sme zo Slovenska, tak nikto nevedel, odkiaľ sme a tých pár percent ľudí, čo si myslelo, že Slovensko pozná, tak nás nepoznalo, pretože ich prvá otázka bola, že prečo tam vlastne bojujeme, takže si nás mýlili so Slovenskom. Takže tento kozmický let, ako vidíte, aj toto dnešné stretnutie svedčí o tom, že o kozmonautiku, napriek tomu, že nedávno oslavila 50. výročie, je strašne veľký záujem. A aj na spektre, z ktorého sa skladá toto auditorium, je vidieť, že to nie je vyhradená spoločnosť, že kozmonautika zaujíma všetkých ľudí bez ohľadu na vek, bez ohľadu na vzdelanie a že kozmonautika je celosvetový fenomén, ktorý je sledovaný. Takže týmto spôsobom malo Slovensko možnosť ukázať svetu, že niekde v srdci Európy vznikla nejaká nová krajina, ktorá i napriek svojej malej rozlohe, malému počtu obyvateľov je na dostatočne vysokej či už technickej, vzdelanostnej, ekonomickej úrovni, že je schopná vyslať svojho človeka do vesmíru a zaradiť sa tak do rodiny, nie veľkej rodiny krajín, ktoré sa môžu píšiť tým, že mali svojho človeka vo vesmíre. Ďalším takým prvkom tejto misie bol vedecký program, ktorý bol vypracovaný Slovenskou akadémiou vied. Bolo rozhodnuté, že vesmírna misia poniesie meno Štefánik. Myslím, že nemusím nikomu z vás vysvetľovať, kto to Štefánik bol. Štefánik je jedna z najväčších osobností slovenských dejín a tento kozmický let zosobňoval v podstate všetko, čo zosobňovala aj osoba Štefánika. Bola to diplomatická misia, ako som spomenul, ktorá mala svetu ukázať, že niekde vznikla nejaká nová krajina, nejaké Slovensko. Bol to vedec a hlavným cieľom vesmírnej misie bol vedecký program, ktorý sme plnili, či už pred alebo počas letu aj po lete. Bol to astronóm, ktorý svoj záujem vedecký smeroval do vesmíru. Bol jeden z najznámejších a najvýznamnejších pozorovateľov, hlavne zameraný na Slnko. Bol to vojak, takisto ako my sme boli vojaci. Bol to letec, my, aj obidvaja, aj ja, aj môj náhradník, sme pochádzali z leteckého prostredia. V podstate všetko, čo sa dá zosobniť s týmto kozmickým letom, sa dá zosobniť aj s postavou Milana Rastislava Štefánika. Takže to rozhodnutie bolo jednoznačné a myslím si, že to rozhodnutie bolo správne. Keď došlo k tejto dohode, že uskutoční sa kozmický let so Slovákom do vesmíru, všetko zobralo veľmi rýchly spád. Vzhľadom k tomu, že času bolo málo, bola daná podmienka, že do konkurzu na kozmonauta sa môžu prihlásiť vojenskí letci, ktorí splňajú klasifikáciu zdravotnú LA1, to znamená nadzvukoví piloti. To z niekoľkých dôvodov. Za prvé, vojenskí letci prechádzajú pomerne prísnym výberom už pri príchode do svojho povolania. Pre ilustráciu môžem povedať, ja keď som končil vojenské gymnázium v Banskej Bystrici a rozhodol som sa, že chcem pokračovať štúdiu na Vysokej vojenskej leteckej škole v Košiciach a že chcem byť vojenským letcom, tak tento záujem prejavilo od nás len z našej školy 55 mojich spolužiakov. My 55 sme absolvovali asi trojtýždenný náročný výber v Ústave leteckého zdravotníctva v Prahe, ktorý pozostával či už fyzických, psychologických, psychických, zdravotných testov, a na základe týchto testov bolo rozhodnuté, že z tých 55 záujemcov o povolanie vojenského letca nás prešlo asi 5, z toho len dvaja na nadzvuk a asi traja na podzvuk, to znamená na vrtuľníky alebo dopravné letectvo. Takže už tu vidíte, že to sito pri výbere za vojenského letca bolo pomerne husté. Ďalším dôvodom bolo, že vojenskí letci pravidelne každý rok absolvujú veľmi prísne lekárske prehliadky, kde je ten ich zdravotný stav monitorovaný dlhodobo a je predpoklad, že sa dá odhadnúť, ako sa ten jeho zdravotný stav bude vyvíjať, či je stabilný, alebo môže dojsť k nejakým prudkým skokovým zmenám v nejakom krátkom čase. Do konkurzu sa nás prihlásilo 28 dobrovoľníkov. Bolo to čiste na základe dobrovoľnosti. Ja som bol v podstate prihlásený mojimi kolegami, pretože ja od malička som mal sklony k adrenalinovým veciam. Začínal som skákaním na lyžiach, behal som na lyžiach, robil som parašutizmus a samozrejme to lietanie a všetky také adrenalinové veci. Takže vedeli, že všetko, čo môže posunúť moje hranice, či už fyzické alebo psychické, tak je pre mňa výzva. Ja som bol momentálne služobne vzdialený a prišiel veliteľ vzdušných síl, generál Gombík, ktorý k útvaru a povedal, hľadáme dobrovoľníkov. Ja keď som sa vrátil zo služobky, kolegovia mi oznámili, bol tu Gombík, hľadal dobrovoľníkov na kozmonautov, tak sme ťa nahlásili. Keď nechceš, skoč za veliteľom, nech ťa vyškrtne. Samozrejme, že som za tým veliteľom šiel, ale nie aby ma vyškrtol, ale aby som sa presvedčil, či v tom zozname naozaj som. Výber bol pomerne náročný. Z týchto 28 sme všetci absolvovali pomerne náročný výber v ústave, respektíve vojenskej leteckej nemocnici v Košiciach, kde sme absolvovali viac než 100 rôznych lekárskych vyšetrení. Boli to samozrejme decilitry krvi odovzdaných, pretože z krvi sa dá analyzovať takmer všetko. Zrengenovali nás od hlavy po pety, takže nám povedali, že by sme sa mali vyhýbať rengenu aspoň tak 5 rokov, že sme dostali dávky rengenového žiarenia na 5 rokov dopredu. Vyšetrenie ultrazvukom, kamery z hora, zo spodu, aby to vyšetrili, či sme naozaj tak zdraví aj vnútri, ako na vonok vyzeráme. Boli to rôzne fyzické záťažové testy, rôzne psychické testy v rôznych stresových situáciách, či človek dokáže reagovať, či už pod fyzickou alebo pod psychickou záťažou, aký výkon dokáže podať. Pre ilustrácie môžem povedať, že nás napríklad vyviezli v podtlakovej komore do výšky 7,5 kilometra. Mnohí z vás určite vedia, že 8 kilometrov je považovaná za hranicu smrti pre bežného netrenovaného človeka. Tak nás vyviezli v podtlakovej komore do výšky 7,5 kilometra, tam sme si zložili masky a v tej riedkej atmosfére, pri tom nízkom tlaku, pri tom nedostatku kyslíka, ktorý tam bol, sme riešili matematické rovnice. Jednoduché matematické rovnice, tam boli plusky, mínusky, krát, delené a tak. Boli riadky, na každý riadok bol určitý časový interval, takže píplo, začalo sa riešiť, píplo dokončiť, ísť na ďalší riadok, ďalší riadok, ďalší riadok. Niektorí tam išli, jak sa hovorí, jak motorové myši v podstate, ale po 2 minútach už odpadávali, už im nasadzovali kyslíkové masky. My sme si nasadili tempo a išli sme presne riadok za riadkom, asi po 25 minútach, alebo koľkých, čo z nás pár zostalo, sme skončili. Stiahli nás zase na zem. Vrajím, boli to rôzne záťažové testy na nejakých trenažeroch a tak ďalej a tak ďalej. Píchali do nás nejaké mierne radioaktívne látky, tomu tvrdili, a potom sme sedeli u nejakých citlivých snímačov, prístrojov, ktoré sledovali, ako to v tom organizme putuje, akými cestami a za ako dlho sa to dostane z toho organizmu. Vrajím, bolo to pomerne náročné, každé to vyšetrenie sa bodovalo a tí, čo získavali najviac bodov, respektíve tí, čo boli bez problémov, postupovali ďalej a ďalej. Až sme nakoniec po viac než 100 týchto rôznych vyšetrení zostali 4, ktorí sme potom odcestovali do hviezdneho mestečka, ktoré sa nachádza zhruba 30 až 40 kilometrov severozápadne Moskvy. A v tomto hviezdnom mestečku sa nachádza Centrum prípravy kozmonautov Jurija Alexejeviča Gagarina, ktoré vzniklo a do dnešnej doby funguje v podstate v čase, keď vznikala kozmonautika. Tam sa pripravovali od Gagarina až do dnešnej doby. To hviezdne mestečko ešte v súčasnej dobe je oplotené, je stražené a do objektu Hviezdneho mestečka sa dostanete len na špeciálne povolenie, na špeciálnu vstupku. A vnútri toho mestečka je ešte jeden oplotený objekt, kde sa nachádza priamo to centrum prípravy kozmonautov, do ktorého sa dostanú fakt len vyvolení, ktorí tam pracujú, ktorí sa pripravujú. Po prípade v súčasnosti už predsa len sa to trošku otvára verejnosti. Keď sme tam sedeli v tých trenažeroch, tak takmer denne sa tam striedali delegácie rôzne na exkurzie, ktoré priamo tam pozerali v jednom mestečku, kde, v akom prostredí je, za akých podmienok a ako prebieha kozmonautov. Nám tam pozerali cez plece, keď sme sedeli v trenažeroch a keď sme riešili rôzne veci. Tam v Rusku sme absolvovali taký istý maratón vyšetrení plus naviac vyšetrenia, ktoré neboli sme schopní absolvovať a respektíve vykonať na Slovensku, pretože buď na to neboli špecialisti alebo zariadenia, ako napríklad točenie v centrifúgach, kde nás točili až do 8G. A u tohto je dôležité proste, ako to človek dokáže to preťaženie vnímať, pretože preťaženie je vystavený pri štarte a aj pri státi samozrejme a pri každom manévre a musí byť pri každom tomto preťažení byť ten kozmonaut schopný fungovať pri plnom vedomí a na 100% si plniť svoje úlohy, ktoré sú tam pred neho postavené. Robili sme aj vyšetrenia aj v iných inštitúciách, oni to majú rôzne také vedecké výskumné inštitúcie po celej Moskve, ktoré sme obehli. Tam sa rozhodlo, že ja a môj náhradník, respektíve vtedy sme ešte nevedeli, že náhradník, môj kolega Michal Fulier, splňame podmienky na to, aby sme mohli absolvovať prípravu a let do vesmíru. Vrátili sme sa domov na Zem, respektíve na Slovensko, kde sme mali niekoľko týždňov na to, aby sme sa pripravili na dlhodobý pobyt v zahraničí. Museli sme sa odhlásiť od svojich bojových útvarov, kde sme pôsobili ako vojenskí letci. Absolvovali sme kratučký kurz ruského jazyka, pretože prebiehala príprava v Rusku s ruskými inštruktormi na ruských zariadeniach, takže komplet celá príprava 100% prebiehala v ruskom jazyku. Ja mám ešte výhodu, že som staršia generácia, ktorá ešte zažila po ruský jazyk povinne od 4. triedy. Taktiež som absolvoval vojenské gymnázium, kde bola ruština povinná, vysokú vojenskú leteckú školu, kde bola ruština povinná a taktiež v podstate pomerne dlhú dobu som ako vojenský letec pri lietaní využíval aj ruský jazyk, pretože sme boli členmi, ako viete, Varšavskej zmluvy, vojenského paktu Varšavská zmluva, kde bolo výcvik robený v ruskom jazyku, aby sme sa medzi sebou vedeli dohodnúť. Skutočnosť po príchode do Hviezdneho mestečka, čo sa týka jazyka, bola úplne iná, ako sme predpokladali, pretože tá naša kuchynská ruština síce bola dobrá, mohli sme si na ulici pokecať s ľuďmi, pokecať s odborníkmi, ale keď začali prednášky, tak to bolo trošku o niečom inom. Pretože keď začali prednášky napríklad z teórie lietania kozmických telies a keď nám začal ten profesor diktovať, že píšte si, že DV, padete, tak sme si pripadali, že to je to, či je kurz tanca alebo niečo. Nakoniec to vyplynulo, že to je vlastne derivácia rýchlosti lomeno derivácia času. DV, padete. Takže chvíľku nám trvalo do tej odbornej terminológie, než sme sa dostali možno taký mesiac, dva. Pretože to boli termíny, ktoré nemali slovenský ekvivalent. Boli to termíny, ktoré vznikali a vyvíjali sa tak, jak sa tá kozmonautika vyvíjala. A my sme mnohokrát vedeli, o čo sa jedná, pretože nám to prakticky ukázali. Najhoršie bolo napríklad, keď prišli novinári niekde po 3/4 roku a začali sa nás vypytovať. Tak bolo dosť problém správne sa vyjadrovať, pretože človek vedel, čo chce povedať, ale nevedel, ako to má povedať, pretože musel hľadať slova, hľadať ekvivalenty tým ruským výrazom, alebo potom nejakou popisnou formou popísať, o čo sa vlastne jedná. Neviem, či sa dostaneme aj k samotnej príprave. Takže to sú tie základné prvky, ktoré nasledovali pred odletom do Ruska. Môžeme, aby sme sa nezdržovali prejsť už samotnej príprave. Do Ruska, do Ruskej federácie, do Hviezdneho mestečka sme prileteli 23. marca 1998. Čiže na prípravu nám zostávalo nejakých 11 mesiacov, pretože let bol naplánovaný na február roku 1999. Okamžite po príchode do Hviezdneho mestečka, takmer na druhý deň začala naša príprava. Prvý deň sme mali na nejaké vybavenie si administratívnych záležitostí, rozbalenie kufrov a povedali, vy nepotrebujete ani tlmočníkov, ani kurz ruštiny, môžeme začať hneď s prípravou. Tú prípravu tých 11 mesiacov môžeme rozdeliť na dve také základné etapy. Ešte než začnem o tej príprave, musím povedať, že tých 11 mesiacov sa môže zdať niekomu veľa. V skutočnosti je to veľmi málo, pretože ruskí kozmonauti sa bežne pripravujú v rozmezí takmer do 5 rokov trvá tá príprava. Už dlhú dobu sa uvažuje o tom, že toto štúdium, táto príprava kozmická, všeobecná kozmická príprava, by mala byť na úrovni doktorandského štúdia. Každý, kto absolvuje túto kozmickú prípravu v trvaní tých 5 rokov, by mal byť doktor prírodných vied, pretože ten rozsah a obsah, budem spomínať, je naozaj hlboký a široký. Takže tá príprava sa dá rozdeliť na dve také základné etapy. Prvá etapa, v podstate prvá polovica prípravy, bola tzv. Všeobecná kozmická príprava, ktorá v sebe obsahovala v podstate všetko, čo sa nejakým spôsobom týka kozmonautiky. Či už to bola tá spomínaná teória lietania kozmických telies, či už to bola kozmická medicína, ktorá je veľmi dôležitá, pretože s tým organizmom, s tým ľudským telom vo vesmíre sa dejú veľmi zvláštne veci. Ten organizmus je vystavený pomerne veľkému stresu a dochádza tam pomerne drastickým zmenám. Tak aby vedel ten človek, čo sa s ním bude diať a ako sa má správať a čo má robiť, aby ten vplyv toho vesmíru bol na ten organizmus čo najmenej negatívny. Bolo tam astronómia, pretože kozmonauti i v súčasnosti využívajú na základnú orientáciu hviezdy, súhviezdia, telesa vesmírnych sústav. Či už to bolo hlavne obrovské množstvo techniky, pretože kozmonauti musia dokonale zvládnuť konštrukciu transportnej lode, ktorá má vyviesť za úlohu kozmonautov do vesmíru a vrátiť ich na Zem. Či už je to konštrukcia orbitálneho komplexu Mir, vtedy to bol, pretože vtedy sme lietali na Mir. A pretože kozmonauti musia byť absolútne autonómni. To nie je jak na Zemi, že pokazí sa mi chladnička, tak zavolám servis, pokazí sa mi to, zavolám servis, mám nejaké zdravotné problémy, zavolám lekára. Kozmonauti musia byť schopní sa sami o seba postarať v každej situácii a vo všetkých podmienkach a musia dokonale zvládať všetky predvídateľné aj nepredvídané situácie. Takže to boli stovky hodín strávených nad rôznymi skriptami. Ale aby to nebolo také monotónne a jednotvárne, len sedenie v rôznych špecializovaných laboratóriách, učebniach a nad skriptami, tak sme v tej prvej časti absolvovali aj rôzne druhy tzv. Špeciálnej prípravy, ktoré musia kozmonauti pred letom absolvovať, aby mohli do toho vesmíru leteť. Kľudne ma, keď budete považovať za potrebné, prerušte. Dobre, 4 minúty píšu. Aha, dobre. Špeciálne druhy prípravy. Pre ilustráciu z tých špeciálnych druhov prípravy môžem spomenúť. Napríklad nacvičuje sa vyzdvihnutie na palubu vrtuľníku. To je pre prípad, keby ten pristávací modul pristal v teréne, kde nie je schopný pristať vrtuľník so záchranným tímom. Či už sú to rôzne močiare, či už sú to rôzne strmé svahy alebo husté lesy, kde kozmonauti musia byť schopní sa z toho navratového modulu dostať sami, pripnúť sa upínacími pásmi na ten vrtuľník, kde ho vyzdvihnú a potom ho odvezú niekde, kde už ten záchranný tím sa môže o nich postarať. Zaujímavé sú napríklad nácviky na bezváhový stav. Využívajú na to lietadlo, speciálne lietadlo IL-76, je to obrovské štvormotorové dopravné lietadlo, ktoré má špeciálne upravený palivový systém, tak aby dokázal manévrami vytvoriť podmienky bezváhového stavu, respektíve mikrogravitácie. Je to veľmi jednoduché, z výšky zhruba 9 km to obrovské lietadlo sa spustí strmhľav dole. Na výške okolo 6 km pri maximálnej rýchlosti to natiahne do stúpania zhruba 45 stupňov a pri presne stanovenej rýchlosti začne tlačiť. Tým, že vy máte zotrvačnosť tým lietadlom a že ste v uzavretom priestore, nie ste jak parašutista, keď vyskočí z lietadla, tak tá rýchlosť a ten odpor vzduchu je obrovský a môže manévrovať a korigovať svoj pád vo vzduchu. Tu ste v uzavretom priestore, kde ten vzduch, ten priestor sa pohybuje s vami. Takže vy len cítite, že vás to pritlačí v tom kolene, potom stúpate a naraz vám lietadlo zmizne spod nôh. Pretože máte určitú zotrvačnosť tým lietadlom a to lietadlo trošku potlačí. a v podstate pod vami ujde a vy tou zotrvačnosťou letíte, lietadlo letí pod vami až do nuly, tým nedosiahnete nulovú rýchlosť a potom začnete padať a padať klasicky, zrýchlovať klasickým gravitačným zrýchlením a to lietadlo zrýchluje s vami v podstate a padá s vami, takže vy tam sa vznášate vo vzduchu, možno, že takýto pocit ste krátko bol zažili niekde v aute, kde bola nejaká terénna nerovnosť, že vás to nadvihlo a mali ste chvíľku pocit, že sa voľne vznášate v priestore. V jednom tom manévri sú schopní vytvoriť tie podmienky bezváhového stavu v trvaní zhruba 25 až 28 sekúnd a v jednom lete sú schopní 10-krát tento manéver vykonať. Prvých pár tých manévrov, tých podmienok bezváhového stavu sme mali na sebe napojenú rôznu lekárskú aparatúru, ktorá snímala tep, tlak a čo a ďalšie funkcie, že ako ten organizmus na podmienky bezváhového stavu funguje, respektíve ako na ne reaguje. Keďže sa nič nedialo, neboli badateľné žiadne výrazné zmeny, tak z nás tú aparatúru odpojili a začali také štandardné nácviky, aby sme vedeli aspoň tie základné úkony vo vesmíre v bezváhovom stave ako vykonávať. Najdôležitejšie je naučiť sa v bezváhovom stave pohybovať, pretože na Zemi nás drží gravitácia vždycky u Zeme a posun je jednoduchý. Vo vesmíre v bezváhovom stave človek visí voľne v priestore a keď sa chce presunúť z bodu A do bodu B, dôležité je, že musí mať nejaký ten pevný bod. Jeden, od ktorého sa chce odraziť a druhý, kam chce pristáť. To znamená, že v tom bezváhovom stave sme sa prilepili na stenu, pozrel som si nejaký bod oproti seba na stene a odrazil som sa. Je to náročné na koordináciu pohybov, na orientáciu v priestore, lebo človek tie prvé razy zistil, že vyhliadol si nejaký bod oproti sebe na stene, odrazil sa a zrazu zistil, že je niekde úplne inde, že je na strope alebo na podlahe, alebo že letí niekde inde. Ako vravím, mal som veľkú výhodu, že predtým som robil aj tú gymnastiku, aj tie skákanie, takže aj parašutizmus, takže orientácia a pohyb v priestore. 2-3 razy sa človek odrazí a potom zistí, ako to funguje. Keď zistili, že aj to pohybovanie nám nerobí problémy, tak sa začne napríklad nacvičovať obliekanie skafandra. Ten skafander, obliekanie je pomerne zložitá vec a na Zemi sú dvaja špecialisti, ktorí vám do toho pomáhajú. Ten skafander sa najskôr oblečí ako nohavice, oblieka sa to cez brucho, potom si v podstate zasuniete do rukávov ruky, potom vám pretiahnu cez hlavu tú obruč, potom máte vnútornú vrstu, takú gumenu, ktorú musíte tak naskladať, aby vznikli čo najmenšie záhyby. Gumičkou to pekne hermeticky uzavrieť, lebo tá spodná vrstva je hermetická. A potom je taký zložitý viazací mechanizmus s háčkami, to prešňurovať, ako boli voľakedy šité lopty, že keď sa ten skafander nafúkne, aby sa tá gumená, tá vnútorná hermetická časť neroztrhla, aby to plátno hrubé, silné to držalo pohromade. Takže je to pomerne zložitý proces a vo vesmíre to musí byť schopný spraviť človek sám. Aj vyzlieť sa z toho, aj oblieť sa z toho. Na Zemi, keď má človek pevne pod nohami, pevnú zem pod nohami, je to zložitý problém, nie je to ešte vo vzduchu, kde sa u toho točí, proste rôzne visí vo priestore a ešte sa z toho súkať. Takže to bolo na to obliekanie si. Musí sa človek naučiť v bezváhovom stave pracovať s predmetmi. Tie predmety v podstate sa správajú úplne ináč ako na Zemi. Na Zemi, keď chcem niečo predniesť, tak to chytím a v podstate presuniem sa aj s tým predmetom. Tam to nie je možné, tam sa presúvajú predmety tak, že v podstate slúžili na to oceľové platne, jedna mala 50 kg, jedna mala 100 kg a bolo to zaujímavé, keď tá 100 kg platňa sa pred vami vznášala voľne v priestore. Vy ste ju v podstate mohli si takto na ňu šáhnuť a ona tam pred vami voľne v priestore bola pohodená. Presúva sa to tak ako človek, že proste chytím, oprem sa do tej oceľovej platne a posuniem ju, aby som jej dal správny vektor a správnu silu tam, kam ju chcem poslať. Pretože tá fyzika funguje, aj keď to nič neváži, ale má to hmotnosť 100 kg, keď tomu dám určitú rýchlosť, vzniká energia. Ten 100 kg predmet môže buď kozmonauta toho druhého zraniť, alebo poškodiť interiér buď toho lietadla, alebo tej stanice. Takže dôležité je odhadnúť tú silu, akou sa v podstate do toho môžem opreť. Takisto, aby to malo ten správny smer. Fyzika funguje aj tam, akcia, reakcia. Musím si uvedomiť, že tá 100 kg platňa a keď ja som mal vtedy treba z nejakých 90 alebo 80 kilo, že keď sa do tej platne oprem, ona síce poletí jedným smerom, ale ja poletím na druhú stranu, pretože preto si treba uvedomiť, že sa treba nohami o niečo uchytiť, tam sú všade nejaké tie uchyty na nohy, alebo sa opreť o stenu a podobne. Takže je tam veľa takých špecifikácií a rôznych takých zaujímavostí, ktoré je človek dobre, keď vie dopredu, aby potom hore vo vesmíre nebol prekvapený. Ďalšou takou zvláštnosťou a respektíve špeciálnou prípravou, ktorú musia kozmonauti absolvovať, je prežitie. Ako viete, to teleso oblieta okolo Zeme na jednom mieste, lenže Zem sa točí a v podstate pri každom oblete máte po sebou niečo iné. Keď všetko prebieha normálne, tak vy po odputaní od toho orbitálneho komplexu priletíte do bodu zostupu, zahájite zostup a pristávate do presne vypočítaného miesta, kde už na vás čaká záchranný tím a sú schopní sa o vás postarať. V prípade, že je nejaká neštandardná situácia, či už napríklad požiar, alebo únik vzduchu, alebo niečo, kde nie je čas čakať, kým sa priletí do bodu zostupu, aby sme pristali tam, kde, zahajuje sa okamžite zostup. Tie skafandre, ktoré som spomínal, tie dokážu zabezpečiť v podstate na nejaké necelé 3 hodiny, aby kozmonauti prežili, keď napríklad unikne z tej transportnej lode vzduch. A preto je treba okamžite zahájiť zostup a vtedy kozmonauti môžu pristať kdekoľvek na svete. Môžu pristať za severným polárnym kruhom, môžu pristať uprostred tundry, uprostred tajgy, uprostred púšte, v rovníkových pralesoch, kdekoľvek. Musia byť schopní sa o seba postarať, zhruba v trvaní od 2 až 3 dní, čo je predpoklad, že najneskôr do tých 2-3 dní by mali záchranné týmy ich kdekoľvek na zemskom povrchu vyhľadať a postarať sa o nich. Musia byť schopní prežiť v akýchkoľvek podmienkach len s tým minimálnym vybavením, ktoré majú so sebou pri návrate v tom maličkom návratovom module. Zaujímavé je napríklad prežitie za severným polárnym kruhom v Tixe, kde teploty dňom i nocou sa pohybujú okolo minus 30 až 40 stupňov Celzia a kozmonauti musia byť schopní prežiť tie 3 dni len s tým minimálnym vybavením. Veľmi dôležité je napríklad nácvik prežitia na mori. Ako viete, 70% zemského povrku tvoria moria, oceány, jazera, rieky a tá pravdepodobnosť pristátia na vodu je obrovská. Keď sa pristane niekde v teplej vode, tak to není problém. V podstate tam sa dá fungovať, vydržať neobmedzenú dobu. Ale keď sa napríklad pristane v Severnom ľadovom oceáne, kde teplota vody sa pohybuje tesne nad nulou, stačí niekoľko minút pobytu v tejto vode a dochádza k podchladeniu a usmrteniu, respektive úmrtiu tých ľudí, ktorí sa v tej vode nachádzajú. Aby sa tomu zabránilo, tak je tam vnútri balík, v ktorom je také špeciálne oblečenie, ktoré si musia kozmonauti pred výstupom do tejto ľadovej vody obliec. Cvičili sme to na Čiernom mori. 4 minúty. Dostali sme v rámci toho nácviku sa musí kozmonaut v tom tesnom priestore, v tom spúšťacom aparáte prezlieť do oblečenia, ktoré by mu malo zabezpečiť, že v tej vode môže vydržať dlhé hodiny, kým v podstate tie záchranné týmy ho nenajdu a nedojde nemalo by dojsť k podchladeniu. Je to veľmi náročný proces. Ten spúšťací aparát je veľmi tesný. Tam sedia traja ľudia, v strede je veliteľ, vedľa neho sú dvaja kozmonauti. Palubný inžinier, kozmonaut výskumník. Keď ten stredný rozpaží je od steny k stene. V podstate sedí sa v tzv. Embryonálnej polohe, to znamená, že pety sú skoro úplne pod zadkom, kolena takmer na hrudi, hneď takmer pred sebou je ten ovládací panel, takže toho miesta je tam naozaj málo. Aby si kozmonauti mohli vyzlieť ten skafander, čo je pomerne zložitý manéver, tak ten jeden kozmonaut si musí sadnúť tomu druhému na kolena, aby ten tretí aspoň na jeho miesto si mohol trošku vystrieť nohy a pomôcť mu nejak sa z toho vysúkať. Aby sme to nemali také jednoduché, tak na tom aparáte, ktorý bol položený na hladine od mora, sedeli traja potápači, ktorí s tým 2 hodiny takto kývali a imitovali búrku na mori. Takže človek sa jednou rukou musel držať, a druhou rukou sa ťahať z toho skafandra a ešte držať tých, aby na ňo nepadali, takže pomerne zložitý manéver. Natiekla nám do toho voda, takže vysadila elektrika, vysadila klimatizácia, takže tam bolo tma a strašne teplo, takže sme to robili všetko po tme. Najskôr je problém vyzlieť sa. Keď už sa vyzlečieme, tak sa začne obliekanie. Najskôr niečo ako tepláková súprava, takže najskôr nohavice, každý si dá nohavice, potom vrch, potom si ide na to niečo ako šušťaková súprava, čo sa nosí na bežky, taká oteplená. Tak si oblečieme najskôr nohavice, potom vrch, postupne jeden, druhý, tretí. A na to sa oblieka niečo ako neoprenový oblek, gumený špeciálny oblek, suchý, ktorý má zabezpečiť, aby voda neprenikla do tie tepelné izolačné vrstvy. No trvalo nám to prezliekanie 2 hodiny, takže videli ste ten štart v priamom prenose, tak to nejak to prebieha aj u raketoplánov, tak to nejak to prebieha, ten systém a princíp je stejný ako už ruských strojov, takže a ja sa potom vrátim k tomu štartu, keď dostaneme sa do tej fáze, skončili sme na tých nácvikoch na prežití na mori, kde sme sa po tej 2 hodinách prezliekli do toho špeciálneho oblečenia. Vyskákali sme z toho modulu do vody. Dôležité je sa zopnúť karabínkami dohromady, aby nás to nerozplavilo po hladine a aby nemuseli každého hľadať niekde v inom kúte oceánu. A tam sme ešte nacvičovali asi pol hodinu priamo na hladine mora. Dôležité je proste, keďže tam človek je predpoklad, že bude dlhšie, aby vedel, ako si otvoriť konzervu, ako sa najesť na tej hladine toho mora, ako konzumovať či už tekuté látky, alebo tuhé látky, ako obsluhovať rôzne záchranné prvky, či už radiostanice, aby mohol naviesť na nás tie záchranné týmy, rozliať, rozsypať okolo seba nejakú reflexnú hmotu, ktorá by vraj mala odplašiť nejaké dravce, ktoré by sa mali o nás pokúšať zraloky a podobne. Takže ešte asi pol hodinu sme nacvičovali na hladine mora, potom nás vyzdvihli na palubu lode, kde si nás hneď zobrali do parády lekári, pretože majú skúsenosti s týmto nácvikom a vedia, že je veľmi náročný po fyzickej stránke. Keď nám merali telesnú teplotu, tak u každého sa počas toho výcviku pohybovala v rozmedzi od 40 do 42 stupňov, to znamená, ako keby ste 2-2,5 hodiny makali v 40-kách horúčkach. A keď nás postavili na váhu, keď sme sa vyzliekli, tak úbytok na váhe u každého bol v rozmedzi od 2,70 kg do 3,20 kg. Takže to samo o sebe hovorí, že aké to bolo výživné a že to nebolo jednoduché. V podstate každá táto, či už odborná alebo praktická časť, skončila niečím ako štátne skúšky. Bola tam komisia z tej danej oblasti zložená z najväčších odborníkov, ktorí v podstate formou akoby štátnej skúšky preskúšali nás do všetkých teoretických vedomostí. Po pol roku bolo treba rozhodnúť, kto sa bude pripravať v posádke číslo 1 a kto v posádke číslo 2, pretože je zaužívané, že sa pripravujú paralelne dve posádky pre prípad, že by sa niekomu niečo stalo, aby sa ten kozmický let mohol uskutočniť presne v plánovanom čase. Obidve posádky sa pripravujú na rovnakej úrovni, pretože až do niekoľkých hodín pred samotným štartom sa môže rozhodnúť, ktorá posádka vlastne poletí. Tá druhá časť, tam bolo rozhodnuté, že ja sa budem pripravovať v posádke číslo 1, ktorej veliteľom bol ruský kozmonaut Viktor Michajlovič Afanasiev, 50-ročný skúsený kozmonaut, ktorý už mal za sebou dva dlhodobé kozmické lety. Palubným inžinierom bol francúzsky kozmonaut Jean-Pierre Jenneret, pre ktorého to už bol druhý kozmický let, už mal za sebou jeden kozmický let na stanicu Mir. A jediným nováčikom som bol ja, bol som v hodnosti, respektíve na funkcii kozmonaut výskumník. Druhá posádka pozostávala z ruského kozmonauta taktiež, Salihjan Sheripov, ktorý ako prvý Rus letel do vesmíru najskôr na amerických strojoch a až tak letel na ruskej rakete. Francúzovou náhradničkou bola žena, pôvodným povolaním lekárka, doktorka Claudie André Deye, ktorá už taktiež mala za sebou skúsenosť s kozmickým letom a môjim náhradníkom už bol spomínaný Michal Fulier. Tieto nácviky, to sú stovky, možno tisícky hodín presedených v plne funkčných trenažéroch, či už orbitálnej stanice Mir, vtedy, kde sa kozmonauti môžu naučiť odsluhovanie a činnosť základnými ovládacími prvkami, základnými systémami, ktoré zabezpečujú prežitie kozmonautov. Boli to tisícky hodín presedených v plne funkčnom trenažéri v transportnej lode Soyuz TM, ktorá má za úlohu vyviesť kozmonautov do vesmíru a vrátiť ich na Zem. S tým, že tento trenažér bol schopný imitovať všetky režimy od usadnutia do rakety, príprava na štart, samotný štart, manévrovanie vo vesmíre, spojovací manéver s orbitálnym komplexom, odpútanie sa, zostupový manéver, návrat, pristátie. A nie len, že bol schopný imitovať tieto režimy, ale bol schopný imitovať v akejkoľvek fáze letu všetky možné aj nemožné závady alebo poruchy alebo neštandardné situácie, ktoré môžu nastať počas toho letu. Takže samotný nácvik štartu a všetkých tých režimov bol veľmi rýchly. Keď všetko funguje, takmer všetko je v plne automatickom režime. Tam ide o to, aby tie posádky sa dokonale zladili a aby boli schopní v ktorejkoľvek sekunde riešiť akúkoľvek neštandardnú situáciu, pretože mnohokrát rozhodujú sekundy o tom, či tí ľudia prežijú alebo neprežijú. Napríklad pri požiari je možné riešiť jedine tak, nie sú tam žiadne hasiace zariadenia ani nič. Požiar je možné riešiť tak, že otvorí sa ventil, vypustí sa vzduch z tej transportnej lode, keďže tam nie je vzduch, nie je tam kyslík, nemôže to horieť, požiar sa uhasí. Vtedy je treba okamžite zahájiť zostup. Takisto pri úniku vzduchu, proste pri závade nejakej technickej, kedy dojde uvoľneniu ventilu a vzduch unikne samovolne. Tam rozhodujú sekundy. Kozmonauti si musia okamžite nasadiť rukavice, uzatvoriť helmu, zapnúť napájanie skafandrov, zapnúť ventiláciu a tak ďalej a tak ďalej. Ako som povedal, ten priestor je tam tesný a jeden nemôže ovládať všetko. Každý zodpovedá za určité systémy, za určité zariadenia a tam musí byť dokonalá koordinácia v ktoromkoľvek zlomku sekundy. Každý kozmonaut musí byť v akomkoľvek okamžiku schopný zareagovať a musí to spolu nadväzovať. Preto sa tie posádky pripravujú spoločne a preto v 95. prípadoch, keď dochádza k nejakému problému nejakej posádky, tak dochádza k zmene celej posádky a nie len jedného kozmonauta. Aj tieto nácviky v podstate po tom pol roku končili niečím ako štátna skúška. Normálne v skafandroch sme prišli, na stole boli obálky, ukázali sme na obálku, sadli sme si do rakety a išli sme od usadnutia do rakety, príprava na štart, štart. Prešli sme všetky režimy až do pristátia a v každom tom režime v tej obálke boli rôzne nestandardné situácie, rôzne závady, poruchy a tak ďalej a riešili sme. Bolo to veľmi, či ten nácvik, či ten samotný, to samotné vykonanie veľmi fyzicky a psychicky zložité. Keď máte sedieť niekoľko hodín v tej nepohodlnej polohe, po dvoch hodinách už necítite nohy od kolien dole, po troch hodinách už sa necítite od pásu dole a po piatých hodinách už ani neviete, že máte telo, už pomaly sa neviete ani hýbať. To je fyzická záťaž, psychická záťaž, že v podstate neustále niečo riešite. Nestihnete na chvíľku vypnúť, pretože ešte ste nedoriešili jeden problém, jednu závadu a už okamžite sa rozblíka niečo iné. Takže pomerne, aj keď si človek myslí, že v podstate tam sedíte a cvakáte gombíky a tak, ale ono je to veľmi stresujúce a veľmi fyzicky aj psychicky náročné a taký 6-7 hodinový nácvik v takýchto trenažeroch, tak to človek potom išiel, ako keby 8 hodín niekde pracoval s lopatou, takže nebolo to nič jednoduché. Zhruba 3 týždne, respektive 4 týždne pred samotným letom bola ukončená príprava. Bolo zhodnotené, že obidva posádky sú pripravené 100% na uskutočnenie letu. Mali sme asi týždeň v nejakom rekreačnom stredisku na zregeneráciu síl s rodinami, v podstate, kde už neprebiehala príprava, bola tam sauna, mohli sme sa povoziť na psích záprahoch, zabehať si na bežkách, pokorčilovať sa. Každý si samozrejme zobral so sebou niečo, čo považoval za potrebné ešte si nejakým spôsobom doštudovať. Začal sa špeciálny spôsob prípravy na kozmický let, napríklad na vestibulárny systém a na celkové príprava organizmu na kozmický let. Začali sme sa točiť na tzv. Vestibulárnych kreslách. To sa začína asi 3 mesiace, tak intenzívne. Prebieha to stále, ale tak intenzívny nácvik asi 3 mesiace pred samotným letom. Cieľom tohto cvičenia je v podstate absolútne otupiť vestibulárny systém. To je systém, to je proste orgán, ktorý sa nachádza v uchu. Sú to 3 kanáliky, ktoré sú napustené tekutinou, ktoré obsahujú tekutinu a jemné receptory a v podstate vďaka vestibulárnemu systému sme schopní aj na zemi, aj so zatvorenými očami určiť svoju polohu v priestore. Vieme, či sme zavesení dole hlavou, či sme na chrbte, na bruchu, na boku, kdekoľvek. Pretože je to jednoduchý princíp, vďaka gravitácii voda sa stále ťahá dole a môžem robiť, čo chcem, furt si drží tú svoju hladinu, pracuje to ako v podstate na princípe vodováhy. Takže na Zemi tento orgán pracuje takto. Vo vesmíre sa tekutiny správajú úplne ináč a voľne sa vznášajú vo forme rôznych takých bubliniek a dávajú klamné impulzy. Chvíľku, ak sa to tam znáša, ak sa hýbete, chvíľku vám to cvrnkne do receptorov, ktoré vám hlásia, že ste hlavou dole, chvíľku to cvrnkne receptorov, ktoré hlásia, že ste na chrbte. Otočíte hlavu, zastavíte otáčanie, pozeráte sa na jeden bod, viete, že sa neotáčate, ale inerciálnou zotrvačnosťou tá tekutina v tom kanáliku ešte dvakrát, trikrát prebehne a dáva vám impuls, že ešte furt sa točíte a z toho bývajú rôzne proste straty orientácie, môže byť až nevoľnosť u niekoho, až do zvracania. Je to pomerne nepríjemné. Kozmonauti sa musia pohybovať veľmi pomaly, žiadne prudké pohyby, aby proste eliminovali aspoň zo začiatku tých prvých pár dní, než sa na to adaptujú ten vestibulárny šip. Na to slúžia tie vestibulárne kreslá, kde vás posadia, je to ako zubárske kreslo a točí sa to s vami. A aby to nebolo také jednoduché, tak so zatvorenými očami sa točíte, aby ste vizuálne nemohli kontrolovať svoju polohu v priestore. A keď tam pípne signál, tak sa napríklad pri tom točení predkloníte. Tým, že sa predkloníte, tak keď sa točíte na jednom mieste, tak aj tá tekutina sa točí určitým smerom a dáva určitý impuls. Ako náhle sa predkloníte, tak tou inerciálnou zotrvačnosťou ona začne sa točiť v iných kanálikoch a opačným smerom a dáva vám to klamné impulzy a po dvoch, po troch točkách už neviete, či ste dole hlavou, hore hlavou a stačia proste zo začiatku nejaké 2-3 minútky a už musíte povedať stop, lebo už prichádza nevoľnosť. Ďalej postupne rastiete. Každý, asi 85% ľudí žijúcich na tejto zemi sú náchylní na tzv. Tú morku nemoc. Kozmonauti nevynímajúc. Ide len o to, že niektoré organizmy sú trénovateľné, niektoré nie. Niekto má vybudovaný taký blok, že prišlo mu raz na kolotoči špatne a odtedy len vidí kolotoč a už sa mu robí špatne, ale to je v podstate vytvorený určitý psychický blok. Preto je príčinou, respektíve dôvodom toho, že ako náhle už začínam cítiť diskomfort na tom kresle, tak netlačím to do hrany, niekde na hranicu, ale proste zastavím, stopnem a idem o neskôr. A postupne tá hranica sa posúva, až na konci sme sa točili v podstate 3-4 krát denne, 20 až 30 minút a vymysleli sme si ešte u toho sami proste, že kreslo sa točilo do jednej strany, hlavou som točil do druhej strany a ešte som sa u toho predkláňal. V podstate cieľom bolo maximálne otupiť ten vestibulárny systém, aby ten adaptačný proces hore vo vesmíre bol čo najľahší. Do samotného Kazachstanu na kozmodrom Bajkonur, ktorý Ruská federácia využíva na štartu, sa letí asi 3 týždne pred štartom. Obidve posádky, každá posádka letí v inom lietadle. Keby sa niečo stalo, že niektoré z lietadiel padne, tak aby aspoň jedna posádka sa zachránila a aby mohla uskutočniť kozmický let, aby mohlo dojsť k vystriedaniu posádky, ktorá sa nachádza vo vesmíre. Za tieto 3 týždne v tom Kazachstane, v tom Bajkonure, sme v podstate akoby v karanténe, sme izolovaní, stretávame sa len s obmedzeným počtom ľudí, ktorí sú špeciálne preverení a tu už máme možnosť len sa oboznámiť samotnou konštrukciou tej lode konkrétnej, pretože aj keď tá základná konštrukcia je stejná, ale vždycky každý ten model má trošičku nejaké špecifikácie, tak rozmiestnenie spínačov, rozmiestnenie ovládačov, všetko. Potom máme možnosť sa oboznámiť s rozmiestnením materiálu. Ja osobne som viezol zo sebou asi 60 kg materiálov na vedecké experimenty, ktoré som vykonával. A ten materiál je rozmiestnený v tej lodi kozmickej tak, že to modeluje počítač. Tá kozmická loď je pomerne také špecifické teleso, mali ste to možnosť vidieť, konkrétne Soyuz s tým, ktorým som letel ja, má výšku asi 51 metrov a transportná loď, v ktorej sú kozmonauti, sa nachádza úplne tu hore v špičke. Toto zbytok to sú len nádrže, 3 stupne a palivo. Ten materiál tam musí byť rozložený tak, aby nedošlo k porušeniu ťažiska, pretože keby naložili na jednu stranu, tak v podstate to visí len na tých tryskách, ako keď balancujete s paličkou na prste. Tak musí to byť rozložené počítačom tak, aby tá centráž nebola narušená, aby to mohlo pekne štartovať, aby to po odpotaniu od rampy nespadlo. Takže musíme sa naučiť, kde čo je rozložené, aby sme potom nehľadali, lebo aj na Zemi sa to zdá jednoducho. Prídem tam a viem, že vpravo mám to, vpravo tam, v hore mám to, vo vesmíre je úplne iné, že tam vletím v akejkoľvek polohe A teraz, kde je vpravo, kde je vľavo, kde je hore, kde je dole. Neexistuje rozdiel. A aby to bolo jednoduchšie, tak v väčších priestoroch je to riešené tak, že farebne bývajú odlišený strop, farebne ináč podlaha, že keď tam vletím, aby som okamžite sa vedel zorientovať. A keď už viem, že tam je strop, tam je podlaha, tak viem, že tam je vpravo, tam je vľavo a viem, mám čo hľadať. Je zaujímavé, že v takej technicky vyspelej a pokrokovej oblasti, ako je lietanie do vesmíru, majú svoje nezameniteľné miesto a neodlučiteľné miesto. Také veci, ako sú rôzne povery, rituály a zvyky a tradície, ktoré sa v žiadnom prípade nesmú porušiť. Tých rituálov, ktoré kozmonauti musia absolvovať, je obrovské množstvo a v podstate každý let, keď sa uskutoční a nie je niečo nové a let prebehol úspešne alebo štart prebehol úspešne, tak sa to stáva potom rituálom. Takým rituálom je napríklad, že kozmonauti si večer pred štartom musia pozrieť vždycky film, ktorý pravdepodobne premietli ešte Gagarinovi. Je to film, ktorý absolútne nesúvisí s kozmonautikou, je to nejaký bojový film Biele slnko pustiny, kde nejaký červenoarmejec oslobodí nejaké ženy z háremu a niekde u Čierneho mora sa to odohráva. A kozmonauti ho musí pozrieť bez ohľadu na to, či letí prvýkrát alebo piatýkrát. Proste musí si pozrieť ten film, lebo si ho pozrel generál, či on Gagarin a let bol úspešný, tak si ho musia pozrieť všetci. Ďalším takým rituálom typicky ruským je, že aby sa neodnieslo šťastie, takže keď sa odchádza z hotelovej izby, tak si musí každý posadiť sa na zem. Proste. A tam je tá izba vybavená veľmi skromne, tam je jedna posteľ, jedna stolička, jedna skrinka a je tam plno rôznych generálov, ministrov a ich osobnosti. Je zaujímavé, keď si oni sadajú na zem, alebo jeden na druhého, len proste nikto nesmie zostať stáť. Keď sa odchádza z hotelovej izby, každý sa podpíše na hotelové dvere tej izby, v ktorej bol ubytovaný. Keď sa opúšťa tá budova toho hotela, tak tam je pravoslávny kňaz, ktorý nás pokropí svetenou vodou. Vždycky s amplionou hrá tá istá pesnička. Vždycky tam znie reve z amplionov, že zelená tráva na dvore, hoci my sme leteli vo februári a vonka bolo meter snehu. Takže, ale tradícia je, že zelená tráva na dvore, tak sa púšťa zelená tráva na dvore. Ďalším takým zvykom je, že keď usadia ich do autobusu, lebo to trvá zhruba 40 minút od hotela na štartovaciu rampu, tak tam premietajú každému kozmonautovi také pozdravy, ktoré tak tajne natočili to rodinných príslušníkov, priateľov, kolegov, známych, ktorí želajú úspešný návrat, šťastné splnenie úloh, šťastný let a čo všetko sa tam vystrieda desiatky, stovky tvári z tých známych každého kozmonauta, ktorí mu zaželajú všetko najlepšie. Ďalšia veľmi známa a populárna tradícia je v takom údoličku tesne pred štartovacou rampou autobus zastaví a každý kozmonaut musí pomočiť práve zadné koleso autobusu. Čo je na druhej strane veľmi praktický rituál, pretože ďalšia možnosť vykonať potrebuje zhruba až za 7 hodín, takže to je veľmi dobrá vec. U mužov není problém, my sme nemali v posádke ženu, takže neviem, jak to robia, ale určite to majú nejak vymyslené. Príde sa na štartovaciu rampu, veliteľ raketových vojsk podá hlásenie, že raketa je pripravená na štart, veliteľ posádky dá hlásenie, že posádka je pripravená na štart a 3 hodiny pred samotným štartom sa nastupuje do rakety. 3 hodiny trvá, v podstate každý zaujme svoje miesto, prikurtuje sa a 3 hodiny trvá kontrola všetkých systémov a zariadení, tak aby sa ešte na Zemi predišlo, respektive zistilo, ak by boli nejaké technické problémy alebo niečo, čo by mohlo skomplikovať alebo znepríjemniť samotný štart alebo let. My sme boli zhruba za 2 a 3/4 hodiny hotoví, všetko bolo v poriadku, tak nám pustili do sluchadiek nejakú hudbu, takú ani divokú, aby nás to nejak nerozpumpovalo, ani uspávaciu, aby sme tam nezaspali, tak aby nás udržali na prevádzkovej teplote. Potom následuje štart. Ten štart, a tu je vidieť práve ten rituál. Je to taký paradox, pretože tam sa to robí veľká scéna, sme v takom akváriu, kde nás špecialisti obliekajú, kontrolujú, zažipsuje sa ten skafander, sadneme si do kresla, oni ho nafúknú, či je hermeticky uzavretý a potom my pri autobuse to rozmohli. Takže to sú také trošku paradoxy, ale tradície sú tradície. Tam už potom nikto nekontroluje hermetičnosť skafandra. Takže potom nasleduje ten samotný štart, ktorý prebiehal veľmi podobne, ako ste mali vidieť. Začína klasické odpočítavanie, potom také tie povely ako promižutočné a tak, jak sa začínajú zapalovať jednotlivé tie stupne. Ten štart je veľmi dynamická záležitosť. V podstate od okamžiku, kedy sa zapnú raketové motory a tá raketa sa otrhne od zeme, do okamžiku, než sa oddelí posledný tretí stupeň rakety nosnej, to trvá 526 sekúnd. Pri tom štarte kozmonaut cíti akurát obrovské vibrácie, to preťaženie nie je veľké, to preťaženie dosahuje tak maximálne 3,5 G, čo nie je veľa, čo v podstate, to je to posledné, čo kozmonaut pri štarte vníma, pretože ako vojenskí piloti sme lietali 5, 7, 8 G v pohode, takže tých 3,5 G nie je nič. Jediné, čo tak intenzívne sa vníma, je obrovský hluk, pretože to je, ako ste mali možnosť, to je v podstate riadený výbuch, štart rakety. Tá nosná raketa, ako som spomínal, má cez 300 tón váhy, 313 tón. Tá transportná loď, ktorá rozstane vo vesmíre hore, má asi 7 tón. Takže je tam 300 tón zhruba paliva a týchto 300 tón paliva vyhorí za 526 sekúnd. Za týchto 526 sekúnd tá nosná raketa vyvezie tú transportnú loď na tzv. Orbitu vyvedenia, ktorá je na výške okolo 200 až 220 km a udelí tzv. Tú prvú kozmickú rýchlosť, ktorá je 7,9 km za sekundu, čiže v prepočte nejakých 28 000 km za hodinu. Touto rýchlosťou už potom takmer po kruhovej dráhe to teleso oblieta okolo Zeme. Potom nasledujú 2 dni zložitého a náročného manévrovania, pretože 2 dni trvá od okamžiku odlepenia sa od Zeme do okamžiku, kedy dojde k spojeniu s orbitálnym komplexom. Za tieto 2 dni je v podstate človek ako by neustále na kolotoči. Systém je taký, že je to zložitý proces manévrov, kde na Zemi je tým balistikov, ktorí počítajú vzájomné polohy dvoch telies, ktoré sa pohybujú v tom priestore rýchlosťou obidve takmer 30 000 km za hodinu. A tieto telesa sa musia po dvoch dňoch stretnúť tak, aby maximálna chyba pri tom stretnutí je 30 cm, to je lievik, do ktorého sa musí potom trafiť tá transportná loď, aby sa pripla. A ich vzájomná rýchlosť nesmie byť väčšia ako 10 cm za sekundu, pretože keby ten náraz bol silnejší, môže dojsť k poškodeniu orbitálneho komplexu. V podstate vypočítajú vzájomnú polohu, vypočítajú impuls. Nasmeruje sa tá stanica do smeru impulzu, respektíve tá transportná loď, poskočí sa o niekoľko desiatok kilometrov, otočí sa tak, aby slnečné kolektory, ktoré sú jediným zdrojom energie, boli otočené na slnko a aby sa zastabilizovala, aby lietala v tej polohe, aby bola furt natočená na to slnko, ktoré je tu okolo Zeme, tak sa stabilizuje gyroskopickým momentom. To znamená, že roztočí sa okolo svojho. Takže vyskočíte o niekoľko desiatok kilometrov, otočíte sa na slnko a roztočíte. A točíte sa niekoľko hodín, točíte sa, kým zase nepríde pokyn na ďalší impuls. A toto trvá 2 dni. Po spojení je to zložitý manéver, asi do 150 km vzdialenosti sa ide čiste podľa balistických výpočtov, potom sa chytí lokátorová línia a ide sa po paprsku lokátoru, ktorý dovedie v podstate až do spojenia. Ako som povedal, tam je na stanici taký lievik s priemerom 30 cm a na transportnej lodi je také rameno vysunuté a musí sa trafiť do toho lievika. Ten lievik už potom navedie pekne do stredu. Tam je taký šnek, závit, ktorým v podstate tú transportnú loď k tej stanici pritiahne. Je to veľmi presne treba trafiť, lebo je tam niekoľko zámkov, ktoré majú niekoľko stoviek kolíkov a tie kolíky presne treba, aby zapadli. Vzduchové, hydraulické, všetky systémy, aby sa prepojili, tak to musí byť presne na milimetre. Sú tam háky, ktoré pritiahnú tú loď a každý ten hák má ťah asi 2 tony. Sú tam 3 skupiny týchto hákov, takže to pritiahne. Kontroluje sa hermetičnosť uzatvorenia, že keď dojde k otvoreniu dverí, aby neunikol vzduch buď z transportnej lode alebo z orbitálneho komplexu. Keď je všetko v poriadku, dochádza k otvoreniu tých poklopov a zvítaniu sa posádok. Je to veľmi taká citlivá záležitosť, hlavne pre tých, ktorí sú na tej stanici pomerne dlhú dobu. Mňa na stanici čakal dvojica ruských kozmonautov, Gennadij Padalka a Sergej Avdiev, ktorí už mali za sebou viac ako 200 dní kozmického letu. A pre nich to bola dojímavá situácia, pretože po 200 dňoch uvideli nejaké iné tváre než tie svoje. A pre jedného z nich to bol signál, že za niekoľko dní sa vráti domov k svojim blízkym. Zaujímavé je, že len pre jedného z nich, pretože ja som sa vrátal s Genadijom Padalkom, ktorý tam strávil ako veliteľ posádky tých cez 200 dní. A Sergej Avdiejev, ktorý tam bol ako palubný technik, tak o ňom rozhodli, že v podstate zostane s mojou posádkou za Fanasiom a s Francúzom na ďalších 180 dní. Takže je to človek, ktorý doteraz drží asi rekord, čo sa týka pobytu dĺžky pobytu vo vesmíre, pretože v troch kozmických letoch, prvé dva boli tiež dlhodobé, cez 180 dní, v troch kozmických letoch strávil vo vesmíre viac ako 2 roky. V podstate bez nejakých následkov, či už na fyzickej alebo psychickej stránke jeho osoby. Klasický slovanský zvyk, chlieb a sol, s tým rozdielom, že sol sa nedá nasypať na chleba, pretože tam nič sa nedá nasypať, tam by sa voľne vznášala v priestore, bolo by to nepríjemné, pretože by sa dala vdýchnuť alebo do očí, tak sol je rozriedená vo vode a pokvapká sa ten chlieb tou vodou. Je to klasický slovanský zvyk, nie je preformovaný, že je tvrdým chlebom do hlavy a sol do očí, ale klasický slovanský. To sú nové prvky slovanského vítania, takže... Privítanie, a v prvom rade si každý musí svoje kreslo preniesť. Každý kozmonaut má vyrobené kreslo na mieru. Je to taká vanička, takzvaný ležement, ktorý sa robil tak, že do tej vaničky si kozmonaut lahol, zaujal tú polohu, naliali okolo neho sádru a keď tá sádra zatuhla, tak ho vytiahli. Zo začiatku to robili úplne naholo, len niektorým kozmonautom z toho tiekli slzy, pretože keď bol nejaký chlpatejší, tak sveter zostal tam. Tak potom sa rozhodli, že nebudú kozmonautom trápiť, tak sa to robí v takom spodnom prádle, v podstate, lebo keď vytrhli a nejakého Bernardína sveter zostal, no tak to aj dosť bolelo. Takže ten ležement si musí každý preložiť do tej lode, s ktorou je plánované, že sa bude vracať. Tá transportná loď, ktorá vyvezie kozmonautov do vesmíru, má životnosť niečo cez 200 dní, 220 dní aj nejaké drobné a slúži ako záchranná loď. Tá transportná loď sa k tomu orbitálnemu komplexu pripojí v podstate. Tu vidíte, ako vyzerala tá vesmírna stanica Mir. Toto sú transportné lode, jedna, druhá. To je pôvodný starej posádky, ktorá už tam bola 200 dní a to je nový. V podstate po tých 8 dňoch, keď ukončí tá striedajúca posádka, tak nasadne do toho starého, pretože ten má, ako som povedal, kvôli kyslíku, kvôli padáku, kvôli rôznym iným veciam životnosť 220 dní. Nový zostane ako záchranná loď a starý sa vráti. Pre mňa to bolo zaujímavé, že som sa takmer rok pripravoval s jednou posádkou a pripravoval som sa na funkciu kozmonauta výskumníka v pravom kresle. Vracal som sa takmer neznámym človekom, s ktorým som sa stretol asi druhýkrát hore na palube a vracal som sa v ich transportnej lodi a vracal som sa v ľavom kresle. Vracali sme sa len vo dvojici, pretože my sme boli v podstate posledná medzinárodná posádka na stanici Mir. Po nás leteli už len dvaja ruskí kozmonauti, ktorí pripravili stanicu Mir na zánik, na spustenie do atmosféry. Takže na mojom mieste sedela rôzna vedecká aparatúra, veci, ktoré chceli zachrániť a ktoré chceli vrátiť na Zem. Keď si každý prenesie kreslo, tak začína klasický štandardný život na stanici Mir. Je špecifický kozmonaut, každý deň dostane večer radiogramu, ktorej má presne na sekundy rozpočítaný čas, čo má ten daný deň na stanici vykonávať. Večer to dostane, aby si vedel pripraviť vedeckú aparatúru, aby si vedel pripraviť v podstate všetky náležitosti, ktoré bude potrebovať a kozmonaut, aspoň u týchto krátkych letov, kde je času málo a chce sa z toho stihnúť čo najviac, viac menej je tam ako robot. Ja som si ani nepripadal jak človek. Na rukách každý kozmonaut má niekoľko hodiniek, na každých má niekoľko budíkov, pretože tam čas plynie úplne ináč. Jeden oblet okolo Zeme pri tej prvej kozmickej rýchlosti trvá 90 minút zhruba, takže za pozemských 24 hodín to 16 krát obletí okolo Zeme, čiže hore na palube sa 16 krát vystrieda deň a noc. Takže biobudík nejaký, respektive biohodiny alebo biosystém organizmu je úplne rozhádzaný a človek sa musí riadiť hodinkami. Čas plynie úplne ináč, takže každý má nastavené na hodinkách nejaký nejaký svoj program a vypadá to tam niekedy ako v kurníku, lebo každú chvíľu niekomu pípajú hodinky a zapípajú hodinky, pozriem, aha, toto vypnú, toto zapnú, toto ukončí, toto zahaj a ide ďalej, jak stroj, zase niečo pípne, zase prejde a zase. A takto je to takmer 24 hodín denne, tam má nastavené aj kedy má pomaly ešte ísť aj na toaletu, alebo kedy má spať, kedy má oddychovať, kedy má vykonávať hygienu, takže človek je naprogramovaný ako robot a musí ísť nejaké emócie, nejaké city, nejaké pocity musia ísť bokom a musí sa sústrediť na tú svoju robotu. Ako som spomínal, hlavným cieľom, jedným z hlavných cieľov bol vedecký program, ktorý bol vypracovaný Slovenskou akadémiou vied. Pozastával zo všetkých šiestich vedeckých programov, ktoré dva bežali paralelne na Zemi, aby bola nejaká základná bázová skupina nejakých informácií, aby bolo s čím porovnávať to, čo sa udialo podobné vo vesmír. Tú základnú skupinu bázy na Zemi vykonávali moji kolegovia piloti, ktorí neprešli výberom. Bolo to zaujímavé, mali tam napríklad rôzne záťažové testy, klasické, keď boli v dobrej kondícii, potom asi týždeň ležali v nemocnici pod určitým uhlom hlavou dole, kde to malo čiastočne imitovať podmienky bezváhového stavu. Mali asi len 15 minút denne na to, aby vykonali potrebu a hygienu a ináč ležali len dole tou hlavou. A potom po tom týždni zase robili tie záťažové testy, aby zistili, že ako tá výkonnosť toho organizmu po kvázi podmienkach kozmického letu klesá. Ja som podobné veci robil priamo tam, akurát, že som nemusel ležať dole hlavou na posteli, pretože som v tom bezváhovom stave v skutočnosti bol. Takže boli to, čo som vykonával ja, dva lekárske experimenty, jeden biologický a jeden fyzikálny experiment. Začnem od najjednoduchšieho. Fyzikálny experiment bol zameraný na výskum kozmického žiarenia, ktorému sú kozmonauti vystavení priamo na palube orbitálneho komplexu. Ako viete, to kozmické žiarenie to je prúd častíc, ktorý je vystreľovaný od Slnka. Tieto častice majú rôznu hmotnosť, rôznu energiu, rôzny náboj, rôznu rýchlosť a tieto častice letia vesmírom, preletia aj stenou orbitálneho komplexu, preletia aj kozmonautom a pokračujú ďalej do vesmíru. Aby sa zistilo, akým dávkam tohto žiarenia sú kozmonauti vystavení, niekedy sa robili také experimenty, že kozmonauti len zavreli oči, zhasli svetlo a počítali, keď im niečo bliklo v oku. To bolo vtedy, keď táto častica preletela cez nich a zasiahla im sietnicu toho oka, tak sa to prejavilo, ako keď z prskavky vyletí iskra. Tak počítali, že koľko týchto bliknutí je za aký časový úsek a podľa toho sa snažili. My sme mali snímače, ktoré som rozmiestnil priamo na stanici orbitálneho komplexu Mir a ktoré som hneď na prvý deň rozmiestnil a ktoré som potom posledný deň zozbieral, takže to bol jednoduchý experiment relatívne. Tu sa zistilo, že to kozmické žiarenie, ktorému sú vystavení kozmonauti na obežnej dráhe okolo Zeme, je nie oveľa väčšie ako to, ktorému sme vystavení my, je zhruba asi o 17% vyššie ako my, čo sme vystavení na Zemi. A to z toho dôvodu, že na tej výške okolo 350 až 400 kilometrov je to teleso chránené ešte elektromagnetickým polom Zeme, možno ste videli niekde obrázky, kde to elektromagnetické pole Zeme prevažnú časť toho kozmického žiarenia vychyluje, obletí to Zem a pokračuje to ďalej do vesmíru. Taktiež je to spôsobené tým, že keď oblietajú okolo Zeme, tak vždycky časť toho letu sú schovaní priamo v tiene Zemi, ktoré zachytáva to kozmické, ktoré zachytávame práve my, čo sme tu na Zemi. Takže to kozmické žiarenie bude veľkým problémom pri medziplanetárnych letoch, keď sa to teleso dostane z tej ochrannej obálky elektromagnetického pola Zeme, keď sa dostane medziplanetárneho priestoru. Ďalším experimentom, veľmi na Slovensku známym a populárnym, bol biologický experiment, ktorý som vykonával s tzv. Japonskými prepeličkami. Ja som mal za cieľ zistiť, ako vplýva na tento organizmus japonských prepeličiek na tzv. Postembryonálne štádium vývoja. To znamená pár dní pred vyliahnutím a pár dní po vyliahnutí. Viežel som so sebou do vesmíru v inkubátorovom kufríku 60 predliahnutých vajíčiek japonských prepeličiek, ktoré som po prílete na stanicu Mir preložil do inkubátora. Na základe pozemných experimentov sa preočakávala rodivosť nejakých 12-15%, to znamená, že nejakých tých 10 do 15 kusov, že tých kuriatok sa tam vyliahne. Keď som im na druhý deň zahlásil, že už ich je von asi 35, tak nastalo zdesenie, že čo s tým. takou farmou sa nepočítalo. Tak som dostal za úlohu vybrať nejakých takých najzdatnejších 15 jedincov. Ostatné v podstate museli byť naložené do liehu a ostatné vajíčka vybrať z inkubátora a zabrániť ďalšiemu rodeniu. Cieľom experimentu, ako som povedal, bolo zistiť, ako vplýva kozmický let na tieto prepelice, pretože dospelé už boli vo vesmíre niekoľkokrát a tie sa adaptovali veľmi rýchlo. Cieľom experimentu je, že slovenskí vedci skúmajú tieto prepeličky už strašne dlhú dobu v rôznych stresových podmienkach a chcú, aby tieto prepelice boli budúcou stravou pre kozmonautov pri medziplanetárnych letoch. Je si treba predstaviť, že keď sa letí napríklad len na ten Mars, o ktorom sa spomína, je to strašne dlhodobá záležitosť. V súčasnosti sa odhaduje, že len samotný let k Marsu by trval 8 až 9 mesiacov, takú istú dobu by trval návrat, niekoľko mesiacov, keby sa tam fungovalo, takže je to takmer trojročná záležitosť. Na 3 roky si brať so sebou potraviny, tak je nepredstaviteľné pre tú posádku, nielen čo sa týka množstva hmotnosti, ale aj životnosti a tak ďalej. Takže je treba si uvedomiť, to, čo poletí k Marsu, musí byť absolútne autonómny systém, ktorý dokáže 3 roky zabezpečiť všetko, čo tí kozmonauti potrebujú na prežitie. To nie je ako keď sa lieta teraz okolo Zeme, že každé 3 mesiace doletí transportná loď, ktorá dovezie čerstvú vodu, potraviny, oblečenie, všetko, čo potrebujú. To proste, keď už sa od tej Zeme odputá vyrazí k tej inej planete, tak už nebude systém, ktorý by to dobehol a dozásoboval. Takže to bude musieť byť autonómny systém a tieto prepeličky majú veľmi krátky cyklus vývoja od vajíčka do vyliahnutia, je to zhruba, ak sa nemýlim, nejakých 23 dní. Od vyliahnutia do dosiahnutia reprodukčnej dospelosti je to niečo cez 30 dní. Takže rýchlo by sa menili generácie. Majú veľmi chutné meso, vajíčka sú veľmi výživné, obsahujú veľa minerálov. Kosti by sa dali mlieť, aj perie, a slúžilo by ako hnojivo napríklad pre pestovanie rastlín a obilia. Obilie by zase slúžilo ako potrava pre kozmonautov, pre peličky. Taký autonómny uzavretý cyklus, v podstate bezodpadové hospodárstvo. Toto bolo skúšané už aj na stanici Mir napríklad. Vodu takmer nebolo treba doplňať, pretože tam bol aj takzvaný systém regenerácie vody z atmosféry. To znamená, to, čo kozmonauti vydýchajú, vypotia, tam sú špeciálne kondenzačné jadrá, kde sa tá vlhkosť zráža, prechádza filtračným zariadením, mineralizačným zariadením a dá sa tá voda používať zase ako pitná. Dokonca je tam systém takzvaný systém regenerácie vody z uriny. To znamená, keď kozmonauti idú na potrebu, zvlášť vykonávajú veľkú potrebu z vlasmaru a ten moč prechádza filtračným zariadením a zase sa dá voda, tá voda používať ako pitná. Je dokonale absolútne čistá. Takže dokonca sa zistilo, že tej vody je tam viac, ako sa dodáva, pretože je dokázané, že človek dokáže vyprodukovať viac vody, než do seba dostane, pretože v organizme vzniká tzv. Metabolická voda. V potravinách dostávajú sa do tela prvky, ako je vodík, dýchaním sa dostáva kyslík, metabolickými procesmi dochádza k spájaniu týchto prvkov a človek v tele produkuje vodu. Takže človek je schopný vypudiť viac vody, než v sebe dostane vo forme potravín alebo pitia. Takže tieto prepeličky, podarilo sa nám ich udržať u života na návrat 10. Na Zemi pristáli živé 3. Pretože sme mali trošku technické problémy s klimatizáciou, nepodarilo sa nám počas celého návratu dostať teplotu nad 11 stupňov a oni majú inkubačnú teplotu okolo 33-35 stupňov, nerátalo sa s tým, aj keď sme ich zabalili do rôznych handier a dali sme si ich aj na hruď, aby sme ich zahrievali, tak pravdepodobne podchladenie a pravdepodobne preťaženie, ktoré tam je pri návrate. Na Zemi, keď sme ich odovzdali vedcom, tak povedali, že živé boli 3. Ale to nehralo rolu, pretože v podstate aj tie 3 živé boli okamžite podrobené do analýze a pitve. Či nedošlo k ich organizme nejakým degeneratívnym zmenám, či už v kostiach, šlachách, zažívacích orgánoch, čokoľvek, aby sa zistilo, či sú schopné v podstate sa v tom vesmíre vyvíjať. Pretože je zistené, že najzraniteľnejší organizmus je v podstate v najranejšom štádiu vývoja. Som spomínal to kozmické žiarenie, tá častica toho kozmického žiarenia, keď zasiahne ten organizmus v najranejšom štádiu vývoja, keď je to ešte vo forme buniek jednotlivých alebo vzluku buniek, tak tie organizmy sa rodili postihnuté, či už boli deformované alebo chýbali im orgány a podobne. preto sa nerobia ani experimenty s, treba s počatím dieťaťa, alebo potom, lebo nikto si nechce zobrať na zodpovednosť to riziko. Ale na živých organizmoch bolo dokázané, že najzraniteľnejšie sú v najranejšom štádiu vývoja. Ako dospelé už v podstate nie je problém, tie už sú schopné adaptovať sa veľmi rýchlo. Ďalším experimentom bol experiment zameraný na výskum toho vestibulárneho systému, ktorý som spomínal, pretože ten komplikuje kozmonautom život. A ďalší experiment bol tiež lekársky, ktorý bol zameraný na tzv. Endotest, ten bol zameraný na výskum toho, čo ten ľudský organizmus je schopný zvládnuť v tej najťažšej fáze, ale tuto znamená tých prvých pár dní, kedy dochádza k organizme pomerne drastickým zmenám. Ako som povedal, ten vestibulár totálne rozhodí organizmus. Ďalej sú tam sprievodné javy, veľké bolesti hlavy. 70% ľudského organizmu tvoria tekutiny, ako viete. Tieto sú vďaka gravitácii rovnomerne rozdelené v organizme. A keď sa dostane človek do bezváhového stavu, tak vlastnou pružnosťou svalov sú tie prebytočné tekutiny vytlačané hore. A je to vidieť, kozmonauti majú napuchnuté tváre, zčervenalú pokožku, všetky mäkké časti sú natlačené vodou. To je ako keby vás niekto tu na zemi zavesil za nohy a nechal vás 2, 3, 4 dní vysieť dole hlavou, tak máte pocit po chvíli, že vám praskne hlava. To si človek musí buď pomôcť nejakými liekmi, ale v mojom prípade to nešlo, lebo ja som mal práve zamerané experimenty na výskum toho v tej najťažšej fáze, keď ten organizmus je najviac stresovaný, že ešte sme umelo dodávali stresy. A to tým spôsobom, že som si napríklad vždycky ráno, každé ráno som si napichol tzv. Kanilu, to je taká umelá ihla s ventilom, aby som sa nemusel 10 krát za deň pichať. Problém už bol v tom, že na palube nebolo lekár. To znamená, že prvýkrát bolo v histórii vesmíru vykonávané experimenty, kde nebol lekár a odber krvi v takom rozsahu, ako v našom prípade. To bolo dosť odvaha. A Afanasiev si to raz pred štartom vyskúšal. Keďže sa trafil na prvýkrát do žily, tak sme už potom nepokúšali čerta a povedali sme si, že to vie, že to stačí. No. Vo vesmíre si uvedomoval tú zodpovednosť, keby niekde boli zábery, proste, jak sa mu triasili ruky, keď ma mal pichnúť. Nie preto, že by mal z toho strach, alebo proste, že by mu to nerobilo dobre, ale si uvedomoval tú zodpovednosť, že keď mi napríklad natrhne žilu alebo niečo, môže skrachovať celý let, musíme sadnúť do rakety a vrátiť sa na zem, lebo sa nedá zavolať, že pošlite doktora, niekto príde ratovať. Takže sa mu triasli ruky, ja som mu v podstate musel tú ihlu do tej žily natlačiť, aby to bolo... Tie stresy sme vytvárali tak, že ráno som si napichol kanilu, pichol som si, dajme tomu, inzulín, ktorý mal za úlohu výrazne znížiť hladinu cukru v krvi a potom sa postupnými odbermi zisťovalo, ako to telo s tým bojuje a jak sa tá hladinu cukru dostáva do normálu. Každá tá vzorka sa vložila do centrifúgy, ktorá bola vyrobená tiež našimi vedcami, mala cez 2000 otáčok za minútu. V tej centrifúge sa tá krv rozdelila na červené krvinky a plazmu a takto rozdelená sa strčila do mrazáku, kde sa zmrazila na minus 22 stupňov a tie vzorky som potom niesol dole. Opačný efekt bol, že som na druhý deň zase pil glukózu, kde tá úroveň cukru sa zvýšila výrazne a zase sa sledovala, ak ten organizmus odbúral. Bola tam forma stresu formou fyzickej záťaže, kde som na bicyklovom trenažéri šlapal. Tento experiment sa musel vykonávať, keď bolo priame spojenie so zemou, pretože som bol napojený na lekárskú aparatúru a dole sledovali moje životné funkcie, aby som nešiel do nejakých hraničných režimov, aby som tam trebárs neskolaboval, ale vykonal som to v celom rozsahu ešte s dostatočnou rezervou, takže to bolo v poriadku. A bolo tam forma najmä tomu psychického stresu, kde som musel riešiť určité matematické, veľmi jednoduché, napríklad na zemi sa zdá veľmi jednoduché príklady, ale tam si človek musí uvedomiť, špatne, je mu v podstate bolí jeho hlava, je tam obrovský hluk, tá hlučnosť na tej palube orbitálneho komplexu Mir sa pohybovala rozmedzi od 70 do 90 decibelov nepretržite. Takže tam obrovský rachot a časový stres a všetko. Takže tu bolo zistené, že ten organizmus oproti tomu tým experimentom, ktoré som robil na Zemi, reagoval v niektorých prípadoch o mnoho intenzívnejšie na tieto podnety a v niektorých reagoval naopak podstatne menej ako na Zemi. Takže bolo to veľmi zaujímavé, boli to tie experimenty publikované na všetkých svetových kongresoch a boli veľmi vysoko hodnotené a mnohé inštitúcie chceli v tom experimente pokračovať. V podstate veľmi ich to zaujalo. To je asi k tým experimentom. Čo som spomínal, ten hluk, tak ten je spôsobený v podstate tým, že neustále 24 hodín denne musia na orbitálnej stanici pracovať systémy, ktoré zabezpečujú prežitie ľudí. To znamená, neustále sa musí vyrábať kyslík a dodávať, pretože kozmonauti kyslík spotrebovali. Neustále sa musí filtrovať vzduch a čistiť, pretože či už metabolickými procesami, potením a tak ďalej, človek zo seba vylučuje škodleviny. Pri činnosti elektrických zariadení vznikajú rôzne jedovaté plyny. To sa musí neustále filtrovať. Musí tam neustále pracovať ventilácia vzduchu, lebo na Zemi fyzika je jednoduchá, teplý vzduch je ľahší, stúpa hore, na jeho miesto sa tlačí studený, takže vzduch sa prirodzene mieša. Tam neexistuje rozdiel ľahší, ťažší, takže kozmonaut by mohol okolo seba sám vydýchať vzduch a sám seba udusiť v podstate. Takže je tam všade systém ventilátorov a rôznych zariadení, ktoré neustále miešajú ten vzduch a neustále v podstate, aby sa ten vzduch premiešaval. Veľmi dôležitú funkciu zohráva klimatizácia, pretože to teleso, keď sa pohybuje vo vesmíre a keď sa dostane na slnečnú stranu, kde svieti slnko, kde sa opiera slnko, tak ten povrch telesa sa ohrieva na teplotu zhruba plus 150 stupňov. Keď sa vletí do tieňa, tak ten povrch sa ochladzuje zhruba na minus 150 stupňov, takže tam je v priebehu hodiny a pol, 16 krát za deň, rozdiel takmer 300 stupňov teploty, takže tá klimatizácia, je tam na povrchu taká špeciálna látka, volá sa EFT, ktorá by mala zabrániť prechodu toho tepla na povrch a zase úniku tepla von na tej tieňovej strane. Je paradoxné, že tie steny aj pri prieniku toho žiarenia sú veľmi tenké. Je to taká vaflová konštrukcia, kde je rebrovanie a medzi tým tie steny sú na niektorých miestach hrubé len 2 až 3 mm, čo je veľmi prekvapujúce na to, v akých extrémnych podmienkach sa to pohybuje, že tam je v podstate vákuum, obrovské zmeny teploty. Vnútri je veľmi pohodlná klíma. To zloženie vzduchu je takmer ako na Zemi. Je tam o maličko nižší tlak, ale aby ten organizmus tam fungoval dlhú dobu, tak je veľmi podobné pozemským podmienkam. Teplota komfortná, okolo 23-25 stupňov, takže ústroj kozmonautov je tričko s krátkym rukávom, šortky, ponožky, veľmi pohodlne, v podstate skoro jak na pláži. Skafander sa používa len v dynamických častiach letu, to znamená pri štarte, pri stykovom manévri, kedy sú tie dynamické rázy silné a keby mohlo dojsť poškodeniu a úniku vzduchu a samozrejme pri návrate. Ináč kozmonauti fungujú takto, ako som povedal. Ten skafander, ktorý sa využíva vnútri, ten sa volá Sokol, to je ľahký, ten má len 8 kg a je schopný zabezpečiť vnútri v interiére prežitie kozmonautov niekoľko hodín. Ten, ktorý sa využíva na východ do odkrytého vesmíru, respektive ktorý využívali Rusi, Orlan, to je podstatne väčší, jeho hmotnosť je okolo 200 kg a je to v podstate taká malá transportná loď, ktorá musí zabezpečiť všetko toto, čo som hovoril pre kozmonautov, to znamená, aby sa buď v tom vesmíre, keďže vychádzajú do vesmíru na niekoľko hodín, takže sa striedajú, že sú aj na slnečnej strane aj na tieňovej strane, takže aby sa tam buď neuvarili alebo nezamrzli. Je to veľmi tesný priestor, veľmi rýchlo by si vydýchali vzduch, takže ventilácia vzduchu, čistenie vzduchu a tak. Je to taká malá transportná loď pre každého kozmonauta, ktorá musí zabezpečiť, aby mohol tam žiť a fungovať. Pracovať v tom je veľmi zložité, lebo to okolo je vákuum a to sa nafúkne, aby vytvorilo tlak približne taký, ako je na Zemi. Pre ilustráciu môžem povedať, pohybuje sa tam len rukami. Všade sú úchyty a len rukami. A je len jedno stlačenie rukavice, keď chcem prehmátnuť, musím prekonať silu 20 kg. Takže keď tam mám pracovať nejakých 3, 4, 5, 6 hodín vonku, tak je to pomerne náročné a tam tiež pri každom takomto východe je úbytok na hmotnosti okolo 2 až 3 kg u tých kozmonautov, pretože nohy sa takmer vôbec nepoužívajú. Nohy slúžia len tam, už ste videli mnohokrát tie zábery, kde rukami sa hýbu a nohy používajú na to, keď prídu na miesto, kde majú pracovať, tak tam sú rôzne také uchyty, ako niečo ako lyžiarske viazanie, alebo také, proste tam len strčia nohy, aby mali voľné ruky, aby mohli pracovať. Ale ináč všetko sa robí len rukami. Nohy sú len v podstate len ako kotviací bod. Takže to je zhruba k tým experimentom. Potom následuje samozrejme návrat na Zem. Ten je podstatne dynamickejší, netrvá to 2 dní, trvá to, môže sa to počítať na hodiny. A tu sú dve také dôležité etapy. Je to prvá časť zostupu mimo atmosféru a potom zostup cez atmosféru. Tu je dôležité, aby tie motory, ktoré zabezpečujú návrat, odpracovali presne stanovený režim. Je to veľmi jednoduché. Pri každom rotačnom pohybe vzniká odstredivá sila. Tá odstredivá sila pri tej prvej kozmickej rýchlosti a na tej výške je rovnako veľká ako gravitačná sila. Sú to dve sily, ktoré pôsobia proti sebe. Toto je vidieť tá transportná loď. Pre ilustráciu môžem ukázať. Toto je tzv. Bytový odsek, kde bola tá aparatúra, kde bol aj toalet, ktorý v podstate môžu kozmonauti využívať, ale väčšinou sa využíva len na močenie, pretože je to zariadené tak ešte pred letom, aby kozmonaut minimálne tie 2 dni vydržal bez veľkej potreby. Toto je ten veliteľský modul, tento zvon malý s tým tepelným štítom, a toto je prístrojový agregátny odsek, kde sú nádrže, slnečné kolektory, všetky veci. Ako som povedal, rotačnom pohybe vzniká odstredivá sila, gravitačná sila, rovnaké sily pôsobiace proti sebe. Keď chceme zahájiť zostup, stačí spomaliť tú rýchlosť obiehania. Tým, že sa spomalí rýchlosť obiehania, zmenší sa odstredivá sila a začne prevažovať gravitačná sila a Zem si začne to teleso sama priťahovať. Ako som povedal, je dôležité, aby to teleso, tie motory odpracovali presne stanovený režim, lebo ten zabezpečuje uhol vchodu do atmosféry. Je veľmi dôležitý a je veľmi malý, je v rozmedzi od 1 do 2 stupňov. Keby bol ten uhol vchodu do atmosféry menší, tak dojde tzv. Efektu žabky, že si škrtne o atmosféru a pokračuje ďalej do vesmíru, čo by bolo dosť nepríjemné, lebo to paliva na nejaké opakovacie manévry nie je veľa. Keď bol ten uhol chodu do atmosféru väčší, tak dojde tzv. Zarývaniu sa. Vzniklo by obrovské trenie, obrovské preťaženie, ktoré by mohlo znamenať zánik toho telesa, zhorenie v atmosfére a tým pádom aj uhynutie kozmonautov. Väčšinou sa im podarí trafiť do toho 1,5 stupňa. Na výške 150 km, keď už je jasné, že sa na tú Zem dopadne, že sa do tej atmosféry vletí, sa to pyropatronami rozstrelí na 3 časti. Ten bytový odsek aj ten prístrojový odsek sa odstrelia, tie zhoria v atmosfére a ten návratový modul jediný má šancu prežiť, pretože má špeciálny tepelný štít. Keď to začne zakopávať od tie prvé vrstvy atmosféry, tak začnú z toho lietať také iskričky. Čím viac sa hlbšie zarýva do tej atmosféry, začínajú silné vibrácie v podstate. Ten vzduch, my si ani neuvedomujeme, cítime ho, keď z auta vystrčíme ruku, keď pri väčšej rýchlosti, že má nejaký odpor, ale keď tam sa vlieta do atmosféry rýchlosťou takmer 30 000 km/h, tak si treba uvedomiť, že ten odpor je pomerne veľký. Sú tam cítiť obrovské vibrácie, to preťaženie, keď je všetko správne, keď funguje všetko správne, tiež sa pohybuje tak v rozmedzi okolo 3,5 G, ale pociťuje sa podstatne intenzívnejšie, ako to bolo spomínané, tých 3,5 G, keď ste boli 8 dní v bezvahovom stave, na vás pôsobí, sa vám zdá, ako niekoľkonásobne vyššie. Máte pred sebou papier, tzv. Itinerár, kde máte po sekundách, čo sa vám rozsvieti, čo zhasne, aby ste boli schopní v ktoromkoľvek okamžiku, keď automat zlyhá, prejsť na manuálny režim ovládania. Zrazu začne byť ťažký, máte pocit, ak bolo povedané, že sa vám na hruď postaví malý slon, neviete sa nadýchnuť, za to vás zatlačí do sedačky, strašne to vibruje, tá prístrojová doska je na silen blokoch, takže máte pomaly problémy čítať to. Tie iskričky sa menia na červené plamene, postupne obrovské plamene, hučí to strašne, trasie sa to a za chvíľu prestanete z toho vidieť, lebo ten návratový modul obalí takzvaná žeravá látka, ktorý sa hovorí plazma, je to matéria určitá tekutá, ten rozhavený vzduch, tie molekuly vzduchu, ktoré majú teplotu v rozmedzi medzi 2 až 3 tisíc stupňov Celzia a v podstate ak meteorica to rúti tou atmosférou, dá sa to čiastočne ovládať, keďže je to taký aerodynamický trošku teleso, že rôznymi náklonmi v podstate sa dá regulovať aj v dolete, dĺžke doletu aj v smere, tak aby to bolo čo najoptimálnejšie. A v podstate takto to húči cez tú atmosféru až do výšky zhruba 12 km, kedy sa začínajú otvárať padáky. Na výške 12 km sa otvára prvý, tzv. Stabilizačný padák, ktorý má zabraniť tomu, aby to teleso v prípade rotácie, čo sa stalo Komarovovi pri zálete prvého Sojuzu, že v podstate otvoril padák, ale vzhľadom k tomu, že rotoval, tak sa akurát zabalil do tej plachty a padol v podstate jak zabalený cukrík až na zem. Samozrejme, že neprežil. Tak je tam odtedy dávaný ten stabilizačný padák, ktorý má zabrániť rotácii. Potom je tam brzdiaci padák, ktorý má zabezpečiť spomalenie na takú rýchlosť, ktorá zabezpečí, že nedojde k roztrhnutiu hlavného padáku. Ten hlavný padák sa otvára na výške okolo 10 km. Je to obrovská plachta, jej plocha je okolo 1000 m štvorcových a na tejto plachte už v podstate sa nedá nejakým spôsobom regulovať, už záleží od sily a smeru vetra, kam vám to zaveje. Títo balistici na Zemi predtým, než sa zadajú parametre zostupové, počítajú samozrejme aj s vetrom na Zemi. Tam je tolerancia v pristáti plus minus 30 km v smere a plus minus 7,5 km do strán. Od vypočítanej bodky my sme pristali asi 1,5 km od vypočítanej bodky, čo je naozaj veľmi presné. Si treba uvedomiť, že hore stačí chyba 1 sekunda, na Zemi je to už 8 km. Keď sa letí rýchlosťou 8 km za sekundu, tak v podstate 1 sekunda chyba, zaváhanie už je tu dole 8 km. Takže tam človek musí pracovať pomerne precízne na čas a aj tie prístroje a zariadenia musia fungovať správne. Potom už sa len padá na výške 5 km, dochádza k odstreleniu dolného aerodynamického a tepelného štítu, pod ktorým sú schované tzv. Dvigatele mäkkej posádky, motory mäkkého pristátia, ktoré by mali zabezpečiť mäkké dosadnutie na Zem. To funguje však v optimálnych podmienkach, lebo tam je laserový výškomer, ktorý meria výšku 80 cm nad povrchom a v tejto výške 80 cm sa zapnú pyropatrony, ktoré majú vytvoriť taký vzduchový vankúš, na ktorý by sa to malo posadiť relatívne mäkko. Ako som povedal, to funguje v optimálnych podmienkach a nie jak my, keď sme sa dali v zime, kde bolo vyše metra snehu, tak to zmeralo len vrch snehu, vyfúkalo to ten sneh a prasklo to s nami na tú zamrznutú. Tá rýchlosť toho padania na padáku je pomerne veľká, je to okolo 8 až 10 metrov za sekundu, aj keď som povedal, tá plachta je veľká, 1000 metrov štvorcových, tak na tom visí ten návratový modul, ktorý má hmotnosť od 2800 do 3200 kg podľa toho, jak je naložený. Takže na výške 5 km začneme z toho vidieť, lebo sa odstrelia aj tie obhorené okienka, tam je niekoľko vrstiev a už sme videli, ako okolo nás krúži vrtuľník, nadviazali sme s ním spojenie. Na výške 100 metrov nám zakázali komunikovať, zavrtať sa do sedačky, schovať jazyk za zuby, aby sme si ho neodcvakli a čakať údel. To je v podstate ako keby ste takmer pri rýchlosti 40 km za hodinu narazili do steny chrbtom. Čakáte ranu, udre to. A viete, že ste živí, zdraví a že ste na Zemi. Ešte nás to asi 50 metrov ťahalo, než sa ten padák vylial, lebo pomerne silný vietor fúkal. Potom sme len cítili, jak proste niekto s tým aparátom hýbe, proste aby nás dostali do takej polohy, že keď odopneme popruhy, aby sme nepadli na nos na prístrojovú dosku, alebo aby sme zostali v kreslách. Otvorili to v priebehu vrajím 2-3 minút, boli u nás. Vytiahli veliteľa posádky, potom mne povedali, že mám preliesť do stredného kresla, lebo keď sa otvorí ten poklop, tam je tak málo miesta, že mňa by nemohli vytiahnuť. A tam nastali problémy. Nastali problémy, pretože som sa chcel prehodiť do toho kresla vedľajšieho a nič. Že zabudol som sa rozopnúť, pozerám, popruhy rozopnuté. Že by mi niekde zacvakol sa skafander, nič. Proste som tam bojoval, krútil som sa tam a nič. Vtedy som si uvedomil, že čo to vlastne gravitácia je, čo si my neuvedomujeme. Nič ma nedržalo, len obyčajná gravitácia. Tento telo, ten organizmus je tak oslabený v tých prvých minútach letu, že v podstate fakt som mal pocit, že niekde som sa zasekol a nič. Tak som sa nakoniec, neviem koľko mi to trvalo, tam čas sa nevníma, prekotula do toho vedľajšieho kresla, tam ma zase zahamsli za safander, vytiahli von, posadili do kresla, hneď si nás zobrali do parády lekári, či nie sme nejak zranení, ako sa cítime, všetko. Medzi tým nafúkli stan, lebo tam bolo okolo minus 13 stupňov, fúkal silný vietor, tak dostanú, tam nás vyzliekli zo skafandrov, obliekli nám teplé oblečenie, novinári, tlačovka prvá, posadili do vrtuľníkov, tam človek cíti každých 10-15 minút nával energie, ak sa ten organizmus adaptuje zase na pozemské podmienky, podstatne rýchlejšie, lebo celý život v tých podmienkach žil, vie, o čo ide, takže veľmi rýchlo sa prispôsobuje. Po tých možno 3/4 hodinu, čo sme tam na Zemi boli, už som bol schopný pomaličky sám sa posadiť, len žiadne prudké pohyby, pretože ako náhle človek rozhodil, tak zase ten vestibul bol prestavený na podmienky kozmického letu. Bolo menej tekutín v organizme, lebo tá prebytočná sa vylúčila vo vesmíre von, takže bol aj nižší tlak, takže človek spravil prudší pohyb a už okamžite mal tendencie padať, takže dvaja chlapi silní vedľa držali a chodili sme. Mal pomalé pohyb, keď niekto zakričal, tak len zakričal. čo chce, že no. Nasadili nás do vrtuľníkov, asi 3,5 hodiny to trvalo z miesta pristátia do hlavného mesta Kazachstanu Astany, kde obrovská novinárska enkláva, prijatie na najvyššej úrovni, vysoký štátny predstaviteľ a tlačová konferencia. Odtiaľ, vidíte, nás posadili do tých kresiel, to je tesne po pristáti. Na jeden mal nejakú kožušinu z vlka, jeden mal z medveďa, aby sme nezamrzli, než nafúkli ten stan. A v podstate tam sme nasadli do lietadla, už z vrtuľníka v Kazachstane som už vystupoval sám, len pomaličky som sa musel hýbať. 5 hodín letu z Kazachstanu do Moskvy, tam už som vybehol v úvodzovkách jak srnka, v podstate už som bol celkom relatívne fit. Večer už som bol na hoteli s manželkou a do 7 dní, keď sme robili potom testy, po 7 dňoch som bol naspäť v kondícii, ktorej som bol predtým, takže tá adaptácia bola rýchla. Nasledovali 3 týždne v hviezdnom mestečku, kde sa písala záverečná správa, vyhodnotenie experimentov, vyhodnotenie prípravy, priebehu všetkého. Následoval návrat na zem, návrat na Slovensko a totálna zmena v mojom živote z neznámeho človečika, ktorý mal úzky okruh svojich priateľov a známych, sa stala verejne známa osobnosť, ktorá vyvoláva rozruch, kdekoľvek sa ukáže. Boli to tisícky takýchto besied a stretnutí. Hlavne prvé tie roky boli veľmi náročné, pretože ráno som o 4. o 5. stával, sadal do auta a šňúra po Slovensku. Sadnú do auta, niekde odviezť na Slovensku, tam hodinka prednáška, polhodinka diskusia, autogramiada, fotenie, káva, chlebiček do auta. Zase od 100 km ďalej, zase to isté. Beseda, prednáška, autogramiada, káva, chlebiček do auta. Toto trvalo proste. S rodinou som komunikoval po telefóne, že bol si aj doma, že bol som. No, videla som slipy v koši hodené špinavé. Takže... Keď som odchádzal, oni ešte spali, keď som prichádzal, oni už spali. Deti mi občas zavolali, že máme televízor, sme ťa videli. Takže nebolo to jednoduché. Človek si myslel, že rok, dva a proste ochabne to, opadne to a zase začne človek žiť normálny životom. Už to bude pomaly 12 rokov a ten záujem je neustále veľký. Už aj tie školy, ktoré som navštívil, tak zase sa hlásia, lebo že už je nová generácia študentov a že už aj oni, už, že som v učebniciach a že sa budú zrovna o mne učiť, takže či by som im to osobne neprišiel porozprávať. Takže nie je to jednoduché. Celá tá starostlivosť o deti, o rodinu, všetko bolo na ramenách manželky a aj ich to samozrejme poznačilo, pretože aj na deti sa začali trošku ináč pozerať, prísnejším metrom a tak, takže nemali to ani oni jednoduché, ani ja, ale to už je tá daň za to, že som mal možnosť vyskúšať si a zažiť niečo, čo malo možnosť zažiť málo ľudí a ja to berem ako takú tú povinnosť splácať ľudstvu za to, že mi to umožnilo a je to môj už údel asi do smrti, takže dúfam, že vydržím ešte dlho.